Þetta er spegillinn, umsjónamaður er Anna Kristín Jónsdóttir. Í aðdraganda fundar Atlantshafsbandalagsins í Ankara í Tyrklandi var haldið ráðstefna þar hergagna framleiðslu og þar átti íslenskt fyrirtæki fulltrúa. Meira síðan við byrjum á landskjörstjórn og kynningarefni fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna síðsumars. Þjóðin velur milli tveggja kosta, segir já eða nei í atkvæðagreiðslu 29. ágúst hvort hefja í á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið. Með atkvæðagreiðslunu á að fá fram afstöðu kjósenda en hvorki alþingin í að stjórnvöld eru bundin af niðurstöðinni. Stjórnvöld hafa sagt samt fylgja niðurstöðinni hver sem hún verður. Ef já, þá verður farið af stað í viðræður, ef nei, þá ekki. Síðar í sumar verður kynningarbæklingur máli borin í hús og í gær birti landskjörstjórn sem heldur utanum framkvæmt atkvæðagreiðslunar kynningarefni á kostning.is. Lagastofnun Háskóli Íslands vann kynningatextan en líka var leita til sérfræðinga og rýnihópa.
Það er farin svo leið að varpa fram spurningum og sem að höfundar telja að fólk muni efni sem við teljum að fólk hafi áhuga á að vita meira eða fá svör við og það er sérst leitast við að veita þau svör á grundvelli þeirra gagna og upplýsingar sem liggja fyrir.
Segir Ástríður Jóhannesdóttir framkvæmdastjóri landskjörstjórnar. Spurningunum sem eru þó nokkuð margar er svarað í stuttu og lengra máli. Efst á síðan er til dæmi spurningin hvað erum við að kjósa og neðst verður haldin önnur þjóðaratkvæðagreiðsla. Ástríður tekur undir að þarna verði að stunda ákveðina jafnvægislist og landskjörstjórn verði að gæta hlutleysis.
Vissulega og það er þannig að það er lögð áhersla á það að setja efni fram á hlutlausan hátt og veita í raun upplýsingar fyrst og fremst. Svo verður ekki hjá því komist að hver og eitt sem að greiðir atkvæði 29. ágúst mun þurfa að taka afstöðu og byggja sína ákvörðun á eigin sannfæringu og skoðunum. Eða nokkrum spurningum sem þarna er fjallað eða efni sem þarna er fjallað þá er ekki mögulegt að gefa einhlítt svar. Við erum ekki með kristalskúluna inn í framtíðina. Það er í raun ekki í öllum tilvikum hægt að gefa afgerandi svar hvað verður. En þannig að svörin eru byggð á þeim upplýsingum sem eru fyrirliggjandi.
Stutti er síðan kosið var til sveitarstjórna og ekki djúft á ferlum sem tengjast kosningum. Utan kjörfundar atkvæðagreiðsla hefst 27. júli og þá verður hægt að kjósa til dæmis á 130 stöðum í útlöndum. Í kostningalögum sem voru samþykkt fyrir nokkrum árum var landskjörstjórn falið kynningahlutverk fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu.
Það eru ákveðin svona verkefni sem eru öðruvísi. Til dæmis skipa landskjörstjórn sérstakka umboðsmenn til að gæta hagsmuna andstæðra sjónarmiða við framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslunar.
En hvernig eru þeir til dæmis skipaðir? Hver segir til hver er fulltrúi jás og hver er fulltrúi neis?
Já, það er kannski skemmtilegt að segja frá því að bara landskjörstjórn skipar þá á grundvelli við með sem hún hefur sett sér og heimild í kosningalögunum og það er varpað hlutkesti það hverja hagsmuna þeir hver og einn umboðsmaður á að gæta. Það er mikið talað svona hættu og ógnir, upplýsinga óreiðu, fjölþátt og ógnir og áhrif erlendra ríkja og þjóðaratkvæðagreiðsluna og að það verður reynt að hafa áhrif á kjósendur og þá langar við að benda á það að Netvís sem er Netöryggismiðstöð Íslands opnaði líka í gær fræðsluvef þar sem fjallað er einmitt þessar ógnir og veittir áðum það hvernig maður getur þekktar og jafnvel komið á ábendingum á framfæri telji fólk sig hafa orðið vart við eitthvað í þá veru. En auðvitað er mjög mikilvægt að þeir sem að hafa kosningarétt og þeir sem greiða atkvæði í þjóðaratkvæða greiðslunni að þeir kynni sig málefni vel og tilgangur með útgáfa efnisins er að reyna að leggja sitt að mörgum til þess að fólk geti tekið upplýst ákvörðun og kynnt sér málið vel.
Talið verður í hverju kjördæmi fyrir sig og byrja þegar öllum kjörstöðum hefur lokað klukkan 10 kvöldið og margt svipar framkvæmt kostningana og talningu til þess sem er í forsetakostningum en verður niðurstaðan fengin á miðnætti á kjördag.
Ég ætla ekki að lofa neinum það, en það er ekki mitt verk, ekki verkefni landskjörstjórnar að sjá það.
Sagði Ástríður Jóhannesdóttir, framkvæmdastjóri í landskjörstjórnar. Íslenskt fyrirtæki, Teledyne Gavia sem eitt sinn hétt Hafmynd, hefur í vaxandi mæli sótt inn á markaði fyrir búnað sem er nýttur bæði borgaralegum og hernaðalegum tilgangi. Fjarstýrðir kafbótar fyrirtækisins er í notkun hjá herjum, meðal annars á Norðurlöndum og víðar, stór hluti af veltu Teledyne Gavia kemur úr þessum geira. Það var þess vegna ekki að furða að forstjóri fyrirtækisins Stefán Reynisson var á ráðstefnum hergagnaframleiðslu sem haldin var í dag í Ankara í Tyrklandi í tengslum við leiðtogafund Atlantshafsbandalagsins. Björn Malmquist, fréttamaður, hitti Stefán og ræddi við hann þennan vaxandi iðnað.
Fyrirtækið ykkar er kannski eitt af fáum fyrirtækjum á Íslandi sem er svona raunverulega í því að framleiða það sem hefur verið kallað dual use, það sem hefur bæði sérst hagnýtt gildi fyrir borgaralega starfsemi og hernaðalega starfsemi. Hvernig viðtökur ertu að fá hér og hvernig hefur þetta þróast á undanförnum árum hjá ykkur?
Það hefur verið mjög góð viðtökur. Það er verið að sjá það að það til að ná að auka hraðan á að vopnvæða og að auka verið seljens í NATO að þá er ekki bara hægt að reiða sig á þessu stóru defense kontraktur að það líka að fara í commercial fyrirtækin eins og okkur sem eru að framlega þessar vörur sem eru ætlaðar til borgaralegra nota en hafa notkun í hernaðlegu notkunni líka.
Og þið eru að framlega í rauninni neðansjáðar kafbóta, ómannaða kafbóta sem að gegna alls konar hlutverki. Segðu mér ráði, hvernig hefur þessi starf sem hefur verið að þróast núna undanförnum árum ekki síst svona út af öllu sem er að gerast í heiminum Úkraínustríðið, aukin vopnavæðing, aukin áhersla á varnar og öryggismál í Evrópu.
Já, það hefur verið þannig að þessi tækni sem er gerð, hún er notuð eins til að finna flugvélar sem að lenda neðansjávar eða skip sem að fara að sökva. Það við getum notað sömu tækni til að finna sprengju neðansjávar, fylgjast með okkar krítiski innviðum neðansjávar og það hefur verið að horfa á þetta til að reyna að halda utanum þessa öryggisvæðingu á okkar innviðum sem skiptar svona miklu máli en líka eru mörg ríki að svona sjá það að með róbótum þetta hefur komið svolítið úr Úkraínustríðinu þeir að sjá hvaða svona kallum þetta force multiplier eða það er að getur gefið auki vægi að bæta róbótum við til að gera vinnuna sem hættuleg og þú vilt ekki setja manneskjur í.
Ykkar starfsemi hefur í auknum mæli verið að beinast að viðskiptavinum sem eru herir annarra ríkja. Segðu mér aðeins frá því hvaða herir erum við að tala um og hvað er verið að nota þetta í?
Já, við erum fyrst og fremst að vinna með NATO-herjum og við erum að vinna þá mikið með bara okkar bandalagsríkjum. Við höfum verið að gera rammasamninga við Svíþjóð, Danmörku, Bretland og fleiri og höfum verið að vinna þar með þeim bæði í að nota bátana til að finna þá sprengju neðansjávar eða sem sagt að fylgjast með neðansjávar viðbúnaði.
Til dæmis eins og gaspípum, rafmagnsstrengjum og slíku.
Allt sem skiptir máli fyrir að bara samfélag okkar virki, það skiptir svo mikið máli hvað er neðansjáar. Við heldum öll að allt sem var neðansjáar var örugt, þannig að Nord Stream pípanum fór í Eystrasaltinu og eftir það þá erum við búin að sjá það að það er verið að gera rosalega mikið að hlutum neðansjáar sem við bara vissum ekki af og þar kemur tæknin okkar, hún getur verið notuð þar í að fylgjast með hvað er verið að gera við sæstrengin okkar, hvað er að gerast með rafmagnsflutning og fleira. Þannig að það er verið að nota þetta í að fylgjast með þessum innviðum sem að skipta okkur bara daglega máli.
Og ráðstefna eins og þessi, hún skiptir máli fyrir þig, hvernig viðtökur eru þið að fá?
Við erum bara að fá mjög góð viðtökur hérna. Það er, fólk er að sjá það að tæknin sem við erum að gera, hún er í notkun nú þegar hjá í ýmsum NATO-löndum og það gefur okkur ákveðið credibility sem við myndum annars ekki hafa og svo er það líka þannig að þeir eru að sjá að þeir þurfa ekki að skala upp hratt og þeir geta ekki bara reykti á Rheinmetall og General Dynamics og þessu stóru fyrirtæki, þau eru að fara í industry sem er að vinna bara í commercial fyrirtækjum.
Þetta eru rándýr tæki sem að þið eru að framleiða?
Já, þetta er háþróu tækni og hún er því miður ekki ódýr en á sama tíma þá eru að leysa mjög erfið vandamál. Mikið þrýstingur, mjög erfið og mikil hátækni sem skilur sig því að hann er sjálfstýrður.
Sagði Stefán Reynisson, forstjóri Teledyne Gavia. Björn Malmquist ræddi við hann. Fleiri er ekki í speglinum, þá má hlusta á þáttinni í spilara RÚF og senda okkur ábendingar á speilin hjá rúf.is. Frétti næst í sjónvarpi á Rástöð klukkan 7 og þær eru uppfærðar á rúf.is allan sólarhringin. Umsjónamaður frétta var Alexander Kristjánsson, Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsendingu og tæknimaður var Kári Guðmundsson. Veriði sæl.